fokus på hospitalspræster. Og Kim Fischer Nielsen, du er hospitalspræst, men du er også præst i Uvildse Kirke. Hvordan hænger det sammen?
Det hænger sådan sammen med langt de fleste hospitalspræster. Har en kvote. De kvoteansatte, det vil sige, at vi er delt mellem at være i en sogn, hvor vi har en base, og så har vi så et hospital, hvor vi er præster på. Sådan er det for de fleste hospitalpræster. Så findes der enkelte stillinger rundt omkring i landet, f.eks. også på Rigshospitalet, hvor det er fuldtidshospitalspræster. Men ellers er langt de fleste hospitalspræster, de har tilknytning til et sogn, i større eller mindre kvote, eller procentvis. Og jeg er så en lille bitte Ugelse, som er et lille landsogn uden for Hillerød, hvor jeg er 60% sognepræst, og så er jeg så 40% hospitalspræst på Nordsjællands Hospital i Hillerød.
Og hvad så det sidste 10%?
Altså 60% hos sognepræst, ja. Og 40%...
Okay. Ja. Når nu vi så ser på de forhold, vi skal tale om, så sidder vi rent faktisk i dag i koret, som det hedder, i den gamle Uvildse Kirke. Hvor gammel er den?
Den er bygget i 1180.
Så det, den har nogle
ord. Den gamle kirke, ja.
Så det er derfor, vi har den rumklang med her. Så vi er simpelthen i kirkens midte. En ganske lille kirke, hvor der plads til her? 100 mennesker?
Ja, 120.
Ja, 120, ja. Fantastisk. Hvordan er det for dig at skulle være lokal sognepræst og lige pludselig ind et helt andet sted at være præst for nogle mennesker, du ikke kender måske?
Jeg trives rigtig godt ved. Jeg søgte faktisk et sted, hvor jeg kunne være. Jeg havde en kirke, hvor jeg kunne holde nogle gudstjenester og begravelser og dåb og vielser. Og så have noget ved siden af. Så der var lidt afveksling i det almindelige sognepræstarbejde. Det har jeg haft tidligere, men så var det noget, der lå oven i sognepræstestillingen. Og så, ja, pludselig så bliver det mange timer. Så her har jeg en stilling, hvor jeg inden for mere eller mindre normal arbejdstid kan have både det at være sognepræst og så også noget andet. Og det er så hospitalspræst. Jeg er rigtig glad ved det.
Og det skal vi høre om, hvad er for noget. Fordi når jeg har spurgt mennesker, hvad tror du, en hospitalspræst laver? Jamen er det ikke dem, der er med til, når folk er ved at dø, og så skal de hjælpe, når de skal ud, og der skal ske nogle ceremonielle ting. Men sådan er det vel ikke?
Altså det kunne godt være sådan. Mm. Og jeg vil tro, det er noget af det, som man især også gør som hospicepræst måske. Altså præst på et hospice. Mm. Det som jeg laver mest, det er samtaler med patienter, og det kan enten være, fordi jeg er præst, det vil sige, så kan jeg jo et eller andet med noget bøn, eller jeg kan nogle ritualer, jeg kan gifte, hvis der er nogen, der ikke er blevet gift, og det skal altså snart gøres, for ellers så kan jeg risikere at blive for sent, så jeg har jo en vielsesmyndighed, så jeg kan jeg laver noget med nogle ritualer og det, som præster kan, og så kan jeg samtaler. Og i samtalerne bliver der ikke... der er jeg ikke opmærksom på... Eller ja, det er jeg selvfølgelig. Men jeg ligger ikke... Det er ikke nogen betingelse at være troende for at skulle tale med hospitalspræsten. Alle kan tale med præsten.
Har I også det tavshedspligt?
Fuldstændig, ja. Ja.
Så taler vi i virkeligheden mest om mennesker, som er indlagt, fordi det er måske døende patienter?
Ikke nødvendigvis. Men de fleste, eller rigtig mange af samtalerne, de handler om, at man har oplevet noget tab, og det kan være tab af noget helbred. Det kan være fordi, at man har fået at vide, at nu bliver behandlingen stoppet, eller nu skal behandlingen stoppe, eller det kan være, at man ikke magter behandlingen længere, og gerne selv vil stoppe behandlingen. Ofte er der en eller anden form for tab blandet ind i, hvad det er, at man taler med hospitalspræsten om. Det behøves det ikke være, men det vil ofte være det, som der på en eller anden måde er en kerne i en samtale. Men det er jo også det, der er på færre, når man er på hospitalet. Så har man tabt noget helbred, så man skal ind og forhåbentlig er fikset igen. Det er så bare ikke altid, det sker.
Når du taler med mennesker, er det så, fordi de henvender sig til dig og siger, at jeg har behov?
Det kan det være. Eller også så har enten lægen, eller sygeplejersken, eller socioassistenten spottet, at her er altså et menneske, som kunne trænge til at tale med nogen. Og der er jo ikke så mange at tale med på et hospital. Psykologerne er jo væk. Hospitalspræsterne er der, og vi er gode at tale med. Så de kan have spottet, at der er en patient her, som kunne være kunne have gavn af at tale med nogen. Og vi har tid.
Så det er en slags psykologopgave, du også har?
Nej, det er en præsteopgave. Altså, jeg er jo ikke ude på at lave en forandring hos det menneske, som jeg taler med. Jeg skal ikke ind og helbrede noget. Jeg skal ikke ind og behandle. Jeg skal ikke ind og komme med nogle redskaber til, hvad kan du gøre for at ændre din situation. Det er ikke det, det handler om i samtalen med mig. Der handler det om, at vi taler om det, der er problemet, eller det, der er på færre hos dig. Så vi taler i virkeligheden om at være menneske i den situation, som du er i nu, hvor du måske har oplevet noget tab, eller skal tage stilling til, om behandlingen skal fortsætte, eller hvad har du lyst til, ikke? Eller ikke lyst til.
Når nu du taler med mennesker om den tomhed, de har, de gerne vil have noget fyldt ud i, kan de så også komme til at tale om tro?
Altså, det gør det nogle gange. Nogle gange handler det indirekte om tro. Ganske ofte kan det handle om, at den enkelte har en oplevelse af, at det er uretfærdigt, det der sker. Den sygdom, eller den ulykke, eller det, den lidelse, som den enkelte er bragt i. Og det kan man godt opleve som uretfærdigt, især hvis man har levet et godt og fint og sundt liv, uden måske at ryge og drikke, og i det hele taget bare har levet godt, og så alligevel så får man et barn, som er misdannet, eller så får man kræft, eller så sker der et eller andet, som man egentlig ikke har fortjent, og det er jo rigtigt nok, der er ikke nogen, der har fortjent det, som sådan. Der er jo ingen, der fortjener at blive syge, og vi lever ikke i en verden, hvor at det går de onde godt. Ja, det går ikke det gode godt, og det onde dårligt, vel? Så det er den uretfærdighed, som man kan opleve, og det kan man godt synes er enormt uretfærdigt. Nu her har jeg levet et rigtig godt liv, og alligevel så skal jeg dø. Eller så skal jeg blive syg. Ligesom at det bare at skulle dø, hos rigtig mange opleves som helt forkert, fordi man vil jo enormt gerne leve.
Hvor kommer Gud ind i det hen?
Men lige så snart vi taler om retfærdighed, så handler det om, hvordan tænker man, at hvordan er dine tanker, og hvordan tror du, at verden hænger sammen i forhold til, hvad der er godt og hvad der er forkert, og hvordan, altså hvis der skal være nogen retfærdighed, så skal den jo komme et sted fra. Når vi taler om, altså det er jo ikke, og det vil jeg kalde Gud, men hvis du ikke kalder det Gud, så er det okay for mig. Og vi behøver heller ikke tale om Gud direkte eller om tro direkte, men det er jo tro. Hvordan hænger det hele sammen? Hvordan er det? Hvad er meningen med livet? Er det, at man skal leve rigtigt og godt og sundt, og så kan man så leve uden at blive syg? Nej, det er ikke det, der er min erfaring i hvert fald. Slet ikke på hospitalet. Og det er der tro, vil jeg mene.
Du sagde lige i starten her omkring, at du kom derind til mennesker, der vil tale om, hvordan kommer jeg videre, hvordan bliver jeg helbredt? Er der nogen, der beder om at blive helbredt via bøn?
Altså, der er nogen, der gerne vil have, at vi skal bede til Gud om at blive helbredt.
Ja.
Ja.
Hvad siger du så til dem? Er det noget, du tror, der hjælper?
Vi taler om, måske, hvordan det skulle... Ja, vi kan tale om, hvordan er det... hvad patienten, hvad den enkelte synes, tænker, det kunne gøres, ikke også... Vi vil tale lidt om det, og jeg vil også, altså jeg vil sagtens kaste mig ud i en bøn, hvor vi kan bede Gud om at helbrede, men så også i det hele taget, at vi er så altid tilføje, at Gud så er med, hvad end der sker, hvis der ikke bliver helbredt.
Så håbet er at blive helbredt, men hvis Gud har en anden plan, så skal man ligesom acceptere den, eller?
Det vil være min version, at det er jo ikke sikkert, det sker, men vi tror jo, jeg tror, at Gud alligevel er med. Og den forkyndelse må lyde ind i det. Og det vil foregå i samtalen forud for den her bøn om helbredelse.
Du nævnte også på et tidspunkt i starten her, at der er også nogen, der gerne vil herfra.
Altså, at der er nogen, der ikke har lyst til at blive behandlet længere.
Ja.
Ja.
Hvad gør du ved det som præst?
Jamen, så taler vi om det. Meget ofte... man lærer er dygtig, og man kan behandle rigtig lang tid, og man kan gøre rigtig mange ting med mennesker, og give rigtig mange medicamenter, og noget virker, og noget virker mindre godt. Og også læger er ikke altid rigtig gode til at sige, nu må vi til at stoppe. Altså, det er ikke dem alle sammen, der er dygtige til. De vil nok gerne helbrede. Så patienter kan komme igennem rigtig lange forløb, og det kan være hårdt. Der er også bivirkninger ved behandlinger. Og til sidst så har man måske prøvet at holde sig i live, fordi det vil man gerne selv, eller fordi man har nogle pårørende, man har måske nogle børn, nogle børnebørn, en kone, en mand, nogen, som man gerne vil holde sig i live for og med, fordi det er jo dem, livet med dem, at livet giver mening. Så selvfølgelig vil man det, det forstår jeg godt, men på et tidspunkt, så kan man have kæmpet så lang tid, at så magter man måske ikke mere. Og det at tale med sine allernærmeste om det, er jo også på en eller kan opleves som om, at nu giver man op over for det liv, vi havde sammen. Nu har jeg ikke lyst til at mere. Og det kan være frygtelig smertefuldt. Lige så vel, som det kan være pinefuldt at være pårørende og se ens syge kæmpe. Og man kan jo kun se til og være der og opmuntre og støtte. Man kan jo ikke tage sygdommen fra dem. Og det kan nogle gange være rigtig svært at tale om for nogen. Mm. Og så kan det at skulle tale med en, som ikke har nogen følelser i klemme, altså med hospitalspræsten, så kan det være nemmere at få tak for, man lige talt det igennem med en, der er udenforstående, som ikke mener hverken det ene eller det andet.
Men et eller andet mener du vel? Fordi nu sidder vi her, det kan man høre på lyden, vi sidder i koret i Uvelse Kirke, så vi er i rummet, hvor jo man hver søndag siger fra evighed til evighed.
Ja.
Tæller I om evigheden på hospitalet med de mennesker, der er indlagt?
Det kan vi sagtens, hvis det er relevant. Jamen, jeg er egentlig... Noget af det, jeg har været på hospitalspræst i 5 år, det er egentlig ikke så lang tid. Men noget af det, der slog mig, da jeg blev hospitalspræst, var først, hvor stærkt håbet er på sådan et hospital. Altså virkelig, der bliver virkelig håbet rigtig meget. Og livslysten og livskraften er enormt stærk hos mennesker. Der er virkelig mange, der har lyst til at leve rigtig lang tid. Også selvom, at de ligger dødssyge i en hospitalseng og er afhængig af hjælp på den ene eller den anden og den tredje måde. Og alligevel har de lyst til at leve. Og det har jo undret mig, da jeg startede som præst, hospitalspræst. For jeg tænkte, når man er så syg, så kunne man godt få lyst til at dø. Ikke? Ja, det var sådan min umiddelbare fordom. Men livsløsten er virkelig stærk. Det, som jeg oplever, det er egentlig, at der er mere... Folk er mere bange for, hvad der skal ske op til døden. For rigtig mange har en idé om, at man kommer et godt sted hen. Altså, selve det at dø er godt. Altså, godt på den måde, at man kommer et godt sted hen, og man kommer måske i noget lys, eller nogen tænker evighed, nogen tænker paradis. Altså, forestillingerne er rigtig mange, lige så mange, som vi er mennesker, vil jeg tro. Om, hvordan det lige præcis er. Men det er ikke det, at man er bange for. Det, som man er ked af og bange for, det er at skulle dø væk fra dem, man elsker. Det er det, der ofte er problemet. Så er der selvfølgelig også de få, som har gjort et eller andet undervejs i livet, som så er bange for at blive dømt og blive fortabte på en eller anden måde. De findes også, men det er ikke de fleste, det synes jeg ikke. Det er ikke det, der er min oplevelse med dem, jeg taler med.
Hvad giver du dem af håb?
Altså dem, der er bange for at blive fortabt? Ja. Jamen, jeg fortæller om min... jeg hører på, hvad de siger, og så spørger jeg, om de kunne tænke sig at høre min tro, som handler om, at vi går ikke fortabt. Det kan vi ikke gøre, hvis min fortolkning af Jesus og Gud skulle hænge sammen.
Ja. Så det er din opfattelse, du giver dem?
Ja, altså det er i hvert fald det, vi taler om. Jeg hører dem fortælle, hvad de siger, og så prøver jeg at byde ind med, hvad jeg tror.
Du siger også i starten noget med dem, der gerne vil herfra hurtigt. Det er jo det, der er, kan man sige, i 2023 op i tiden at debattere aktiv dødshjælp.
Ja.
Hvor så du hen der som præst, når du bliver spurgt om det?
Jeg kan godt forstå, at man kan have det så skidt, at man gerne vil have, at livet skal slutte lige straks, eller at man ikke har lyst til at leve mere. Jeg synes, det er meget, meget problemfyldt at skulle tillade, og dilemmafyldt det her med at skulle tillade aktiv dødshjælp. For det første, hvem skal vurdere, hvornår at en er ved sin fulde 5 og i stand til at sige, jamen nu vil jeg gerne herfra. Er det fordi, man ikke har et værdigt liv, så kan man sige, hvad er et værdigt liv? Hvem skal vurdere det? Hvad skal der så være en række sygdomme, som så tillader aktiv dødshjælp? Er det okay? Og skal man så tillade, at svært deprimerede mennesker, altså psykisk syge, som ønsker, at nu skal de have lov at dø, skal de så tillade, at de skal dø også? Det synes jeg er et problemfyldt område. Den ældre fru Jensen, som ikke synes, hun skal ligge til last, skal hun ikke have lov at ligge til last? Altså, problemet bliver så ikke mindre af, at kan vi så yde det, der skal til for at kunne leve det, vi kalder et værdigt liv? Har vi de engagerede og gode social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker? Har vi nok af dem til at kunne yde den assistance, der skal til, eller den pleje og omsorg, der skal til, for at man kan leve det her værdige liv? Fordi, ja, altså, ja, og det gør ikke problemet mindre. Og så er det måske bedre at få lov at dø, ikke? Men man kan jo få lov at dø på rigtig mange måder. Jeg synes, det største problem egentlig moralsk set er, at, eller moralsk etisk set, er, at vi gør nogen til mordere på en eller anden måde. Og det, hvem skal hjælpe med at dø på den måde? Det er der sikkert nogen, der gerne vil. Men så skal de skal så også være de samme, der vurderer, hvem det er, der skal have lov at dø. Hvem er det, der har det uværdige liv? Og det er jeg ikke rigtig sikker på, at jeg har lyst til at ligge i deres hænder. Jeg synes, det er meget problemfyldt, eller meget dilemmafyldt, og jeg synes, det ville være meget dejligere, hvis vi talte lidt mere om, hvornår det er, man skal slutte nogle behandlinger lidt tidligere. Hvornår man skal stoppe med at behandle. Så man på den måde kunne få lidt værdigere dødsforløb. Lidelse hører nu engang til i vores liv. Vi har ikke krav på et lykkeligt liv som sådan. Vi har ikke krav på at leve et liv uden sygdom. Det ville være dejligt, hvis vi gjorde det. Hvis vi lever længe nok, så bliver vi syge af et eller andet på et eller andet tid. Ja, og hvis vi lever længe nok, så har vi også mistet rigtig mange. Så har vi levet rigtig meget i sorg. Ja, jeg synes, det er meget dilemmafyldt.
Det dilemma, ja.
Ja.
Men man kan sige, at jeg har selv oplevet det med min 97-årige mormor, som sagde, nu er jeg midt i dag.
Ja.
Og hun lagde sig ind, og hun ville ikke modtage vand eller noget eller mad.
Så dør man.
Det gik 7 dage.
Ja.
Hjælp de mennesker, som ville tvinge hende til at drikke noget. Hjælp de hende, eller hjælp de hende ikke, tror du?
De respekterede i hvert fald ikke hendes ønske.
Nu taler vi meget om handicap og om ældre mennesker, men der er jo rigtig mange børn, som også har de problemer.
Ja.
Dem taler vi slet ikke om i forbindelse med, at de gerne vil herfra.
Jeg synes, det er helt ulykkeligt, at børn kunne tænke sig at komme herfra.
Ja. Men det hører med i tiden jo.
Ja, men der må være... Altså, jeg har ikke børn selv, men jeg kan kun forestille mig, at der må være nogle skrækkelige problemer i deres liv, som de slet ikke kan overse. Altså, de må have det så elendigt og så forfærdeligt, at de kunne have sådan et ønske, fordi livsløsten ellers hos mennesker er så stærk. Og der er jo, ja, der er jo sådan set alt muligt at leve for, hvis man har nogen at leve sammen med.
Har du været udsat for også at have børn i tale på hospitalet som hospitalspræst?
Ja, unge.
Ja, unge. Børn og unge, ikke?
Ja. Ja, og det er super svært.
Er der også nogen, der har udtrykt det, nu vil de ikke mere?
Ja. Eller ikke vil opereres med den operation, som skal til, for at de kan blive... For at de ikke skal dø af det her, ikke? Og det er jo, altså det er svært. Man kan jo ikke give dem en lille pille med håb og en lille pille med nu skal du høre her er livets mening, den nu så skal det nok gå. Det kan man jo ikke. Men man kan tale med dem om hvad det er, de oplever, og om der findes andre muligheder.
Er en præst bedre til det, tror du, på et hospital eller en anden person? Giver du den håbet ved Kristus og Gud? Eller er du neutral, når du kommer dertil?
Altså, vi taler om Kristus og Gud, hvis de andre har lyst til at tale om det.
Men du kommer ikke selv med en idé om det? Du ved, de ved jo godt, du er præst.
Hvis hvis det er relevant, så tilbyder jeg også at komme med min, mit syn på, hvad, hvad det vil sige at være menneske og, og min tro.
Er der åbenhed for det?
Det er der nogle gange.
Ja.
Eller ofte, faktisk. Jeg tilbyder som regel også, at afslutte selve samtalen med bøn og en velsignelse. Jeg er præst, og det er jo det, vi kan og gør. Ja. Og rigtig mange siger ja, også selvom at det egentlig ikke har handlet om Gud. Nogle gange, så er det meget sådan eksplicit, at jeg er tilkaldt til en, som ikke vil have en religiøs samtale. Så tilbyder jeg det ikke, fordi det var ikke det, det handlede om. Det handlede om noget andet.
Det er ikke fordi, jeg vil skifte emne, men omvendt vil jeg spørge, når du også er præst i Uvelse Kirke, hvor er det dybeste samtaler? Er de blandt patienterne på hospitalet eller i kirken?
Det kommer an på, hvad der er sket for de mennesker, jeg møder i kirken. Ja. Ikke? Men der er jo, som sognepræst er der langt mere dagligdag over... Ja, dagligdagen over arbejdslivet, fordi det er dagligdags hændelser. Der er jo også rigtig meget glæde, når man skal døbe børn og den slags. Mm. Hvis man døber børn på et hospital, så er det fordi, der er noget alvorligt på færde, og derfor så er det ikke kun glæde, der er også meget alvor. På hospitalet er det meget ofte i livets spidse situationer. Og det er lidt mere akut på en eller anden måde. Vi er jo ikke på hospitalet i højere tid i længere tid end højst nødvendigt. Så det er, der er lidt mere dagligdag som sognepræst. Men det er der også...
man kender dem bedre i sognet jo, trods alt, ikke?
Jo, her får man jo en relation til mennesker. Jeg møder jo... Altså, hospitaler i dag får man jo ikke lov til at være på mere end højst nødvendigt, og derfor så er det som regel kun engangs samtaler eller engangs oplevelser, jeg har med mennesker på hospitalet. Det sker, at jeg ser dem igen, men det er ikke ofte.
Så at være hospitalspræst er jo på en eller anden måde at give andre mennesker af en selv. Hvordan føler du det?
Ja, man stiller sig i hvert fald til rådighed for noget nærvær i noget tid. Nærvær, og så er jeg præst, så det vil sige, at jeg kan også noget tro, jeg kan også godt nogle ritualer, jeg kan noget bøn. Så det er nærvær med det.
Er det ting, du tager med dig hjem også, når du har været inde i alvorlige samtaler?
Ja, altså, man kan ikke være menneske, uden at det, som man oplever, det sætter sig også på en eller anden måde. Så selvfølgelig tager jeg nogle gange noget med hjem, jeg har oplevet, som erfaring og som... og selvfølgelig tænker jeg også over, var det her noget, der gik det godt, eller gik det mindre godt, og hvad gjorde jeg her, og hvad kunne jeg have gjort anderledes? Selvfølgelig gør jeg det, og ligesom alle andre mennesker, som har med mennesker at gøre, det mærker også. Selvfølgelig gør det det. Men hvis jeg tager det med hjem, og ikke kan tumle med det, så henvender jeg mig til nogen, som får lidt, for at få en ventileret, hvad der er sket. Ikke?
Ja. Så at være hospitalspræst er ikke en prædiken. Det er at være sig selv til stede og give håb for de, der er der.
I høj grad.
Tak fordi du vil fortælle om det her. Det kan være, at der er nogen, der får øjnene op for, at en hospitalspræst kan bruges i rigtig mange anledninger. Også til samtaler om ting, som man måske ikke troede, man kunne tale om.
Det skal de gerne gøre.
Tak.